Россия президенты Владимир Путин Россия Федерациясында умарташылық турында федераль законын имзалады. Закон әлеге үлкә үсешенің хоқуқы негізлерін белгілей. Документ хоқуқы мәғлімет порталында басылып шыққан. Закон бол қыртларын пестицидлар һәм агрохимикатлар білән ағулауны бұлдырмай қолуға өнелген. Ауыл хужалығы министрлігі мәғлімәтләрі бойынша 2019 елда ағулау арқасында илдегі бірнеше түбәктә бол қыртлары һәләк болды. Документ негізінде пестицид цитлар һәм агрохимикатлар куллану өчен җаваплы кешеләр торак пунктларда яшәүчеләрнең җир кишәрлекләрен эшкәртү турында 5 чакрымга кадәр радиуста яшәүче халыкны 3 көн кала кисәтергә һәм матбуатта хәбәр итәргә тиеш. Келесі ел башында коронавирустан вакцинацияға язылырға мүмкін болашақ. Бу хақта Татар-Информ агентлығында узған матбуат конференциясында Татарстан сәлеметлік сақлау министрі орынбасары Владимир Жаворонков айтты. 2021 елның февраль башында дәулет хизмәтләре порталы аша вакцинацияға язылуны планлаштырабыз. Бу ж белгілі бір уақыт сырай, шулай да февраль башы деп есепләп тотабыз, дейді ол. Владимир Жаворонков прививка ясатуның ирекле һәм бушлай булуын искәртте. Бу халық өчен қорқ Кынышсыз шуңа күрә вакцина кулланышка чыгарылды да инде. Тулайым алганда халык вакцинацияга уңай карый. Кичә 21-нче сырхаханәдә 92 яшьлек пациенткага вакцинация үткәрелде. Аның хәле яхшы, барысы да әйбәт үтте, диде Жаворонков. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирусның 94 яңа очрагын ачыклаганнар. Роспотребнадзор хезмәтенең Татарстан буенча җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сүзләренчә, COVID-19 авыруының республикада 13189 очрагы теркәлгән. Пандемия вакытында 10698 кеше терелгән, узган тәүлектә 20 кеше дәваланып тернәкләнгән. Узган елда Татарстанда яшәүчеләр 100 мең ипотека алган, аларның 1 меңе авыл ипотека дәүләт программасы буенча алынган. Быел Росреестрның Татарстан идарәсе күчемсез милеккә 800 меңнән артык хокук теркәгән, 82 меңгә якыны кадастр исәбенә куелган. Өлешле төзелештә катнашу буенча 19 мең килешү, 100 меңнән артык ипотека теркәлгән. Агымдагы елда Росреестр идарәсе күчемсез милекне исәпкә алу һәм аңа хокук теркәү өчен 1 миллионнан артык гариза караган. Гаризаларның 5-тән 1 өлешен электрон рәвештә биргәннәр. Яңа елда республикада яңын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузган өчен штрафлар күләме икеләтә арткан. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе җитәкчесе Рафис Хабибуллин хәбәр итте. Ул искә төшергәнчә 2020 елның 20 декабреннән 2021 елның 10 гыйнварына кадәр республика территориясендә янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Бу вакытта янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузган өчен штрафлар икеләтә арта. Казанда пиротехника эшләнмәләрен куллану өчен 4 мәйданчык билгеләнгән. Яңа ел бәйрәмнәрендә алардан шәһәрнең барлык районнарында яшәүчеләр файдалана. Шул рәвешле фейерверкларны файдалану өчен авиатүзелеш һәм Яңа Савин районнарында Гаврилов урамындагы мәйдан, Киров һәм Мәскәү районында Түбән Заречный дамбасы, Идел буе һәм Вахитов муниципаль районында Каенлыктагы Савантуй мәйданчыгы каршындагы автомобиль стоянкасы. Совет районында Казан ипподромы янындагы мәйданчык каралган. Бу көннәрдә Татарстан Республикасы Милли музеенда Яңа ел тарихына багышланган күргәзмә эшли. Музейга килүчеләр Яңа ел уенчыкларының искиткеч коллекцияләр белән танышып, бүләкләр бирү гадәттә бәйрәм өстәлен һәм чыршыны ничек бизәгәннәре турында кызыклы мәгълүматлар ишетә алачак. Сүзне музейның матбуат үзәге җитәкчесе Лилия Хамидуллинага бирәбез.
Яңа ел бәйрәменә Татарстан Республикасы Милли музее һәм аның филиаллары һәр елны матур традиция буларак төрле чаралар оештыра. Бу елда музей нәни дусларыбыз өчен бер вакыт яңа ел алдыннан дип исемләнгән балалар чыршы бәйрәме тамашасы әзерләде. Әкияти маҗаралар белән театральләштерелгән тамаша 10-нчы гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Быел яңа ел тамашасы яңа күргәзмә белән танышудан башлана. Кар бертеге патшалыгында без дәүләтендә дип аталган махсус күргәзмә яңа ел бәйрәме тарихына багышланган. Ул 25 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Кунаклар тылсым һәм әкияти рухта оештырылган күргәзмәдә уникаль экспонатлар белән таныша алачаклар. Килеп керүгә иғтибарны 19-нчы ғасыр ахыры 20-нчы ғасыр башындағы қунақ бүлмәсе җәлеп итә. Шул заманның жиһазлары, зур күзге һәм сәгатьләр, гомумән, яңа елга дип бизәлгән балалар бүлмәсе безне шул шырға алып керә. Яңа ел күргәзмәсе бәйрәм рухы тудыра һәм күтәренке кәйф бүләк итә.
Яңалыклар чыгарылышы азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 31 декабрь, пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар. Көньяк-көнчыгыштан һәм көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 10-15, көнчыгыш районнарда аязган вакытларда 20 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 6-11 градус салкын. Юлларда бызлавык. Сак булыгыз.